Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Üheteistkümnes peatükk. Vürstide protest. Üks suurepärasemaid tunnistusi, mis reformatsiooni kasuks üldse kunagi on esitatud, oli Saksamaa kristlike vürstide poolt 1529. aastal Speyeri riigipäeval esitatud protest. Nende jumalakartlike meeste julgus, usk ja kindlus võitlesid järgnevateks aegkadeks välja mõtete ja südametunnistuse vabaduse. Vürstide protest andis reformeeritud kirikule ka nime protestantlik ning selle põhimõtted moodustasid protestantismi tõelise tuuma. Reformatsioonile oli saabunud pime ja ähvardav päev. Hoolimata Vormsi ediktist, mis oli kuulutanud Lutheri Lindpriiks ning keelanud tema õpetuste uskumise ja levitamise, oli riigis valitsenud mingil määral siiski usuline sallivus. Jumalik juhtivus oli ohjeldanud jõudusid, mis seisid vastu tõele. Karl V. oli kindel soov reformatsioon purustada, kuid iga kord, kui ta käe löögiks tõstis, suunati hoop mujale. Ikka ja jälle näis nende hävitamine, kes julgesid Rooma katoliku kirikule vastu seista, möödapääsmatu, kuid kõige kriitilisemal momendil ilmusid riigi idapiirile Türgi armeed või alustas vaenutegevus Prantsusmaa kuningas või paavst ise, keda ärritas imperaatori kasvav vägevus. Keiser asus sõdima nendega ning reformatsioon sai võimaluse keskvõitlust ja rahvaste mässu veel kosuda. Viimaks lepitasid paavstlased ära omavahelised tülid ja moodustasid ühisrinde reformatsiooni vastu. 1526. aastal oli Speyeri riigipäev andnud igale Saksa vürstiriigile religioosseis asjus täieliku vabaduse kuni kontsiili kokku kutsumiseni. Vaevalt oli möödas hädaoht, mis sellise otsuse tingis, kui keiser kutsus 1529. aastal Speyeris taas kokku riigipäeva plaaniga arutada ketserluse täielikku hävitamist. Vürste kohustati reformatsiooni maha suruma esialgu rahulike vahenditega, kuid ebaedu korral oli Karl valmis kasutama ka mööka. Paavstluse pooldajail oli taas põhjust võidurõõmutseda. Nad ilmusid Speyerisse suurel arvul ja näitasid avalikult oma vaenulikkust reformaatorite ja kõigi nende vastu, kes uuendust pooldasid. Me oleme arvatud maailma rämpsuks ja pühkmeiks, ütles Melanchthon, kuid Kristus vaatab oma vaese rahva peale ja kaitseb neid. Evangeeliumi vastu võtnud vürstidel, kes tulid riigipäevale, keelati evangeeliumist kõnelemine ka nende oma ruumides. Ometi janunes rahvas Speyeris Jumala sõna järele ja keelust hoolimata kogunesid tuhanded teenistusele, mida peeti Saksi kuurvürsti kabelis. See kiirendas kriisi. Riigipäevale tehti teatavaks keiserlik läkitus. Kuna otsus, mis tagas südametunnistuse vabaduse, tekitas nii suurt segadust, siis nõuab keiser selle annulleerimist. Selline omavoli tekitas kristlaste hulgas meelepaha ja ärevust. Üks neist ütles, Kristus on jälle langenud Kaifase ja Pilaatuse kätte. Rooma meelsed muutusid veelgi ägedamaks. Vagatsevad paavstlased väitsid. Türklased on paremad kui luterlased, sest türklased peavad paastupäevi, aga luterlased astuvad neist üle. Kui meil tuleks valida Jumala püha sõna või kiriku vanade eksituste vahel, siis me hülgame esimese. Melanchthon ütles, iga päev viskab Faber kõigi koosolejate ees uusi kive meie kui evangeelsete pihta. Usuline sallivus oli seaduslikult kehtestatud ja evangeelsed vürstiriigid otsustasid selle kärpimisele vastu seista. Luther, kes Vormsi riigipäevast alates oli riigi vande all, ei tohtinud Speyeris esineda. kuid suure reformaatori kohta täitsid tema kaastöölised ja vürstid, keda Jumal oli kutsunud. Võilis Saksi Friedrich, Lutheri endine kaitsja, oli surnud, kuid hertsog Johann, tema vend ja järglane, oli uuendatud use ruumuga vastu võtnud. Kuigi ta oli rahumeelne mees, ilmutas ta agarust ja südidust asjus, mis puudutasid usu huve. Preestrid nõudsid, et reformatsiooni pooldajad vürstiriigid alistuksid endast mõistetavalt Rooma katoliku kiriku nõudmistele. Reformaatorid nõudsid omakorda vabadust, mis neile enne oli. Nad ei saanud nõustuda sellega, et Rooma haarab uuesti oma kontrolli alla vürstkonnad, mis nii suure rõõmuga olid vastu võtnud Jumala sõna. Kompromisslahenduse leidmiseks pani kirik viimaks ette, et seal, kus reformatsioon polnud veel võidule pääsenud, tuli rangelt täita Vormsi edikti, kuid neis paigus, kus inimesed on sellest võõrdunud ja kus neid ei ole võimalik selle juurde tagasi tuua ilma mässu ohuta, ei peaks vähemalt teostama uusi muudatusi ega käsitletama vaidlusküsimusi. Kedagi ei tohi takistada missale minemast ning ükski katoliiklane ei tohi võtta vastu Lutheri õpetusi. Riigipäev kinnitas need nõudmised paavstlike preestite ja prelaatide rõõmuks. Selle edikti rakendamise korral ei võinud reformatsiooni levitada seal, kus see oli tundmata, ega süvendada seal, kus see oli juba olemas. See oleks keelanud sõnavabaduse ja igasuguse ümberpööramise. Reformatsiooni pooldajalt nõuti kohest alistumist nendele kitsendustele ja keeldudele. Lootused näisid kustuvat. Rooma katoliku kiriku hierarhia taastamine oleks kindlasti elustanud endised pahed ning väikseimki lahkheli oleks andnud paavstile voli hävitada täielikult töö, mis juba niigi oli kannatada saanud fanatismi ja lahkarvamuste tõttu. Kui evangeelne grupeering nõupidama kogunes, vaadati üksteisele vaikides otsa. Küsiti, mida peaks tegema? Kaalul oli maailma jaoks ülitähtsad küsimused. Kas reformatsiooni juhtidel tuleks alistuda või võtta kompromiss ettepanek vastu? Kui kergelt oleksid reformaatorid võinud väärata selles kohutavas kriisis ja võtta vale suuna? Kui palju ustavaid ettekäänded ja selgeid põhjendusi leidus alistumiseks? Luterimeelsetele vürstidele oli kindlustatud usuvabadus. Samasuguse soosingu osalisteks olid saanud ka kõik nende alluvad, kes olid reformeeritud vaated vastu võtnud enne karmide abinõude tarvitusele võtmist. Võib-olla rahulduda sellega. Kui palju häda hoiaks ära selline alistumine? Millised ettenägemata ohte ja konflikte väldiks nõusolek? Kes teab, millised soodsad võimalused avanevad tulevikus? Valigem rahu, võtkem vastu õlipuu oks, mida pakub Rooma, ja silugem sellega Saksamaa haavad. Selliste argumentidega oleksid reformaatorid võinud õigustada oma alistumist, mille tulemuseks oleks olnud reformatsiooni kiire likvideerimine. Õnneks kaalusid nad sügavalt põhimõtet, millele see sobing oli rajatud ja tegutsesid usus. Milline oli see põhimõte? See oli Rooma õigus vägistada südametunnistust ja keelata Jumala sõna vabalt uurida. Vürstid ise ja nende protestantlikud alamad võisid kasutada religioosset vabadust kokkuleppetingimuste kohaselt armuannina, kuid mitte õigusena. Kõiges muus, mida leppe ei hõlmanud, jäi maksma suur ülemvõim. Südametunnistus polnud väärt krossigi. Rooma katoliku kirik jäi ilmeksimatuks kohtunikuks, kellele pidid kuuletuma kõik. Sobingu vastuvõtmine oleks tähendanud tegelikult nõustumist usuvabaduse surumisega ainult reformeeritud Saksamaa piiridesse. Ülejäänud kristliku maailma jaoks oleks pühakirja vaba uurimine ja reformeeritud usu tunnistamine olnud kuritegu, mille eest oli õigus karistada vangla ja tuleriidaga. kas vürstid võisid nõustuda usuvabaduse kehtestamisega ainult teatud piirkonnas ja öelda sellise teguviisiga täielikult seda, et reformatsioon oli võitnud viimase pöördunu, vallutanud viimase akri maad ja et seal, kus Rooma tol hetkel valitses, pidi jääma tema võim igaveseks. Kas reformaatorid oleksid võinud pärast seda väita, et nende käed polnud määritud sadade ja tuhandete verega, kes sellise kokkuleppe tõttu paastlikes maades oma elu pidid jätma? Sellel kriitilisel tunnil, mil evangeeliumi edu ja kristlaskonna vabadus seisid kaalukausil, oleks nõustumine olnud reetmine. Meelsamini olid nad nõus ohverdama kõik, ka trooni, krooni ja elu. Hüljakem see dekreet, ütlesid vürstid. Südametunnistuse üle ei ole enamusel meelevalda. Eestkõneleja selgitas. Tänu 1526. aasta dekreedile on meie riigis rahu. Selle tühistamine võib põhjustada Saksamaal rahutusi ja lõhesid. Riigipäeva kompetentsi kuulub usuvabaduse säilitamine ainult järgmise kirikukoguni. Riigivõimu ülesandeks on kaitsta südametunnistuse vabadust. Sellega piirdub tema võim usuasjus. Iga ilmalik valitsus, mis püüab riigivõimu abil kehtestada või peale suruda religioosseid kohustusi, tallab jalge alla põhimõtted, mille pärast evangeelsed kristlased nii üllalt on võidelnud. Paasti pooldajad otsustasid selle julge kangekaelsuse maha suruda. Nad alustasid otsuse elluviimist, püüdes tekitada erakondi reformatsiooni pooldajate hulgas ja sisendada hirmu neisse, kes ei olnud end avalikult selle pooldajaks tunnistanud. Viimaks kutsuti vabade linnade esindajad riigipäeva ette ja nõuti, et nad ütleksid oma seisukoha ettepandud tingimuste suhtes. Linnade esindajad palusid aega, kuid seda ei antud. Kui neil kästi oma arvamust avaldada, osutus, et peaaegu pooled neist olid reformatsiooni poolt. Need, kes keeldusid ohverdamas südametunnistuse vabadust ja isikliku arvamuse õigust, teadsid hästi, et neid hakatakse tulevikus mustama, hukka mõistma ja taga kiusama. Üks delegaatidest ütles, me kas hülgame Jumala sõna või läheme tuleroaks. Kuningas Ferdinand, keisri esindaja riigipäeval, mõistis, et ettepanek võib põhjustada tõsiseid lahkhelisid, kui ei suudeta mõjutada vürste seda vastu võtma ja toetama. Nii siis püüdis ta neid ümber veenda, kuna ta teadis hästi, et vägivalla kasutamine nende meeste juures muudaks nad veelgi otsuse kindlamaks. Ta palus vürste nõustuda kokkuleppega ja kinnitas, et keiser on nendega siis üliväga rahul. Kuid need ustavad mehed tunnistasid võimu, mis oli kõrgem kui maised valitsejad. Me kuuletume keisrile kõiges, mis aitab kaasa rahu säilitamisele ja mis austab Jumalat, vastasid nad rahulikult. Viimaks teatas kuningas riigipäeva ees kuurvürstile ja tema sõpradele, et riigipäeva otsus avaldatakse keiserliku määrusena ja et ainus, mis neil üle jääb, on alistuda enamusele. Seda öelnud, väljus Ferdinand saalist andmata reformaatoritele võimalust nõupidamiseks või vastamiseks. Asjatult saatsid nad kuningale järele esindajad palvega, et ta tagasi tuleks. Nende protestile vastas ta napilt, see küsimus on lõplikult otsustatud, jääb üle ainult alistuda. Keisri pooldajad olid näinud, et kristlikud vürstid hoidsid kõvasti kinni pühakirjast ja mitte inimlikest õpetustest või nõudmistest. Nad teadsid ka seda, et seal, kus uuenduslikud põhimõtted vastuvõttu leidsid, murdus paastluse võim. Kuid nii, nagu tuhanded enne ja pärast neid on vaadanud ainult nähtavatele asjadele, nii tegid ka nemad. Nad leidsid, et keisri ja paasti võim oli kindel, reformaatorid aga nõrgad. Kui reformaatorid oleksid toetunud üksnes ilmalikule abile, siis oleksid nad olnud tõepoolest nii abitud, nagu riigimehed arvasid, ent hoolimata sellest, et neid oli arvuliselt vähe ja et nad olid vastuolus Roomaga, olid nad tugevad. Nad toetusid riigipäeva otsuse asemel Jumala sõnale, keiser Karli asemel Jeesusele Kristusele, kuningate kuningale ja isandate issandale. Kuna Ferdinand oli keeldunud nende tõendusi ära kuulamast, otsustasid vürstid tema puudumisest mitte välja teha ja oma protest viivitamatult rahvuslikule nõukogule esitada. Riigipäevale esitati järgmine pühalik deklaratsioon. Me protesteerime nende esindajate kaudu Jumala, meie ainsa looja, kaitsja, lunastaja ja päästja ees, kes ühel päeval saab meie kõikide kohtumõistjaks, samuti ka kõigi inimeste ja kõigi olevuste ees, et nii eneste kui oma rahva pärast ei võime nõustuda esitatud otsusega ega kuuletuda sellele milleski, mis on vastuolus Jumalaga, tema püha sõnaga, meie südame tunnistusega ja meie hinge pääsemisega. Kuidas võiksime me kinnitada edikti, mis ühes lõigus räägib sellest, et kõik väeline Jumal kutsub inimest tema tundmisele ja teises lõigus võtab inimeselt vabaduse seda tundmist vastu võtta? Pole olemas kindlat õpetust peale selle, mis on kooskõlas Jumala sõnaga. Issand keelab õpetamast ühtegi teist õpetust. Pühakirja tuleb seletada samas esinevate selgemate tekstide abil. See püha raamat on kõigis kristlasele vajalikes asjus kergesti mõistetav ja antud selleks, et hajutada pimedust. Me oleme otsustanud Jumala armust säilitada vana ja uue testamendi piibellikes raamatutes sisalduva tema ainsa sõna puhast ja ausat kuulutamist, lisamata sellele midagi, mis võiks olla sellega vastuolus. See sõna on ainus tõde. See on kõikide õpetuste ja kogu elu kindel juhtnöör, mis ei või iial eksida ega meid petta. See, kes ehitab sellele alusele, seisab vastu kõigile põrgu vägedele, samal ajal kui kõik selle vastu suunatud inimlikud tühisused langevad Jumala palge ees. Sel põhjusel hülgame me ikke, mis meile on peale pandud. Samal ajal me ootame, et tema keiserlik majesteet käituks meiega kui kristlik vürst, kes armastab Jumalat üle kõige. Ja me kinnitame, et oleme valmis osutama temale, nagu ka teile, armulised isandad, kogu seda armastust ja kuulekust, mis on meie õige ja seaduspärane kohus. Esitatu avaldas riigipäevale sügavat muljet. Enamik koos olijaist oli hämmastunud ja sattus ärevusse protesteerijate julguse pärast. Tulevik näis tormise ja ebakindlana. Lahkhelid, võitlus ja verevalamine näisid vältimatuina. Kuid reformaatorid, veendunud oma eesmärgi õigsuses ja toetudes kõigeväelise käsivarrele, olid täis julgust ja kindlust. Põhimõtted, mida sisaldab see kuulus protest, moodustavadki protestantismi põhiolemuse. See protest esitati nimelt kahe usuasja puudutava väärkäsitluse vastu. Esiteks, riigi võimukandjate sekkumise vastu usuasjadesse ja teiseks, kiriku poolt endale võetud võimu vastu. Protestantism seab südametunnistuse kõrgemale võimukandjate määrustest ja Jumala sõna ülemaks kiriklikust mõjuvõimust. Protestantism eitab riigivõimu sekkumist jumalikesse asjadesse ning ütleb koos profetite ja apostlitega, me peame Jumala sõna enam kuulma kui inimeste oma. Karl V krooni juuresolekul tõstab see kõrgele Jeesuse Kristuse krooni. Kuid see läheb veelgi kaugemale esitades põhimõtte, et kõik inimlikud õpetused peavad alluma Jumala sõnale. Sellega seoses nõudsid protestantid õigust väljendada vabalt oma usulisi veendumusi. Nad tahtsid mitte ainult uskuda ja kuuletuda sõnale, vaid ka õpetada seda, mida pühakiri esitab. Nad eitasid preestrite ja riigiametnike õigust vahele segada. Speieri protest oli pühalik tunnistus religioosse sallimatuse vastu ning taotles kõigile inimestele õigust kummardada Jumalat vastavalt oma südametunnistusele. Protest oli esitatud. See kinnistus tuhandete mälus, samuti taevaraamatutes, kust ükski inimlik jõupingutus ei saanud seda kustutada. Kogu evangeelne Saksamaa võttis selle protesti omaks. Kõikjal nägid inimesed selles märke uuest ja paremast ajastust. Üks Speieri protestantlikest fürstidest ütles, hoidku kõige vägevam, kes on andnud teile armu tunnistada oma usku energiliselt, vabalt ja kartmatult, teid selles kristlikus vankumatuses kuni igaviku päevani. Kui reformaatorid, kes saavutasid teatud edu, oleksid hakanud taotlema maailmalikku heakskiitu, oleksid nad murtnud truudust nii hästi Jumalale kui reformatsioonile ning viinud selle hävingusse. Nende üllate reformaatorite kogemuses peitub eeskuju kõikide järgnevate ajastute jaoks. Saatanlik tegutsemisviis Jumala ja tema sõna vastu ei ole muutunud. Hingevaenlane seisab pühakirja kui elu juhtnööri vastu sama kiivalt nagu 16. sajandil. Meie ajastu on läinud Jumala sõna õpetusest ja eeskirjadest kaugele. Tungiv vajadus on pöörduda taas suure protestantliku põhimõtte juurde. Piibel ja ainult piibel kui usu ja elu ainus juhtnöör. Saatan töötab igasuguste vahenditega, et hävitada religioosset vabadust. Antikristlik võim, mille Speieri protesteerijad kõrvale heitsid, teeb kõik selleks, et taastada oma kaduma läinud ülemvõimu. Vankumatu poolehoid Jumala sõnale, mis ilmnes reformatsioonis selle kriisi ajal, on ainus usupuhastuse lootus ka tänapäeval. Protestantismi ähvardas ilmne hädaoht, kuid ilmne oli ka jumalik käsi, mis varjas ustavaid. Umbes neil päevil oli Melanchthon suure kiiruga saatnud läbi Speieri tänavate Reini kaldale oma sõbra Simon Grynaeuse ja palunud tal otse kohe ületada jõgi. Kui Grynaeus sellise tormakuse üle hämmastust avaldas, jutustas Melanchthon talle, kuidas üks vana, väärikas ja pühalik tõsise välimusega tundmatu mees oli äsja käinud tema juures ja öelnud, et Ferdinand oli saatnud just praegu mehed välja Grynaeusust arreteerima. Sellel päeval oli Grynaeust äärmiselt pahandanud juhtiva paavstliku doktori Faberi jutlus, ja päeva lõpul oli ta temaga, kes kaitses teatud põlastusväärseid eksitusi, ägedalt vaielnud. Faber tatsutas küll oma viha, kuid pärast vaidlust pöördus otsekohe kuninga poole, kellelt ta sai nõusoleku tüütu Heidelbergi professori kinnivõtmiseks. Melanchthon ei kahelnud, et Jumal oli saatnud ühe oma inglitest tema sõpra hoiatama. Reini kaldal seistis ootas Melanchthon seni, kuni jõevood lahutasid Grynaeuse tagaajajatest. Viimaks ometi, hüüatas Melanchthon, kui ta nägi sõpra vastaks kaldal. Viimaks ometi on ta pääsenud nende küüsist, kes janunesid tema süütu vere järele. Koju tagasi jõudnud, kuuldis Melanchthon, et kinnivõtjad olid Grynaeust otsides kõik nurgad läbi tuhninud. Reformatsioon pidi saavutama veel suurema tähelepanu maailma vägevate silmis. Kuningas Ferdinand oli keeldunud kuulamast evangeelsete vürstide väiteid, kuid neile anti võimalus esitada oma asi keisri ning kiriku ja riigi kõrgete aukandjate ees. Speieri protestidele järgneval aastal valitsev vaikus häiris keiser Karl V, kes kutsus olukorra arutamiseks kokku Augsburgi riigipäeva, mille kohta ta teatas, et kavatseb isiklikult seda juhtida. Sinna kutsuti ka protestantismi juhid. Reformatsiooni ähvardas suur hädaoht, kuid selle kaitsjad usaldasid kõik Jumala hoolde ning tõotasid olla ustavad evangeeliumile. Saksi kuurvürsti nõuandjad olid teda tungivalt palunud riigipäevale mitte minna, Nad ütlesid, et keiser nõuab vürstide osavõttu selleks, et neid lõksu meelitada. Risk on minna ja lasta end sulgeda linnamüüride taha koos võimsa vaenlasega. Kuid teised julgustasid, käitugu vürstid julgelt ja Jumala üritus on päästetud. Jumal on ustav, ta ei jäta meid maha, ütles Luther. Kurvürst asus oma saatjaskonnaga teele Augsburgi. Saatjad mõistsid ohtu, mis vürsti ähvardas ning paljud ratsutasid Augsburgi poole süngeina ja väriseva südamega. Luther, kes saatis neid Goburgini, elustas nende usku kiidulauluga üks kindel linn ja varjupaik, mille ta sellel teekonnal lõi. See inspireeritud laul peletas paljude mure ja kergendas mõndagi rõhutud südant. Reformatsiooni pooldavad vürstid otsustasid esitada oma vaated riigipäevale punktide kaupa koos tõenditega pühakirjast. Selle ettekande ettevalmistamine tehti ülesandeks Lutherile, Melanchtonile ja nende kaaslastele. Koostatud kirjatööd lugesid protestantid oma usutunnistuseks ja tulid eelnevalt kokku, et ka oma nimi sellele tähtsale dokumendile alla kirjutada. See oli tõsine ja raske aeg. Reformaatorid soovisid väga, et nende asja ei aetaks segi poliitiliste küsimustega. Nende meeles pidi reformatsioon toetuma ainult Jumala sõnale. Kui kristlikud vürstid asusid usutunnistusele alla kirjutama, segas Melanchton vahele öeldes, selliseid asju peavad ajama vaimulikud ja mitte riik. Oma kinnituse peavad andma jutlustajad ja mitte vürstid. Jumal hoidku, vastas Saksimaa Johann, et te mind kõrvale jätate. Ma olen otsustanud teha seda, mis on õige, ilma, et ma muretseksin oma krooni pärast. Ma tahan issandat tunnistada. Minu kuur vürsti kübar ja minu hermeliin ei ole mulle nii kallid kui Kristuse rist. Olles seda öelnud, andis ta dokumendile oma allkirja. Üks teine prints ütles sulepead võttes, kui minu issanda Jeesuse Kristuse au seda nõuab, olen ma valmis jätma oma varanduse ja elu. Ma võiksin pigem loobuda oma alamatest ja riigist ja lahkuda oma isade maalt kepp käes, jätkas ta, kui vastu võtta mõnda teist õpetust, millest ei räägi see usutunnistus. Selline oli nende Jumala meeste usk ja julgus. Saabus määratud aeg ilmuda keisri ette. Karl V, ümbritsetud kuurvürstidest ja vürstidest, asus ära kuulama protestantlikke reformaatoreid. Nende usutunnistus loeti ette. Sellel suurel koosolekul kõlasid evangeelsed tõed väga selgesti ja paljastasid paavstliku kiriku eksitused. Õigusega nimestatakse seda usupuhastuse suurpäevaks, üheks kõige aulisemaks kristluse ning kogu inimkonna ajaloos. Vaid mõned aastad olid möödunud päevast, mil Wittenbergi munk seisis üksi Vormsi rahvusliku nõukogu ees. Nüüd olid tema asemel suursugused ja kõige võimsamad keisririigi vürstid. Lutheril oli keelatud Augsburgi ilmuda, kuid oma sõnade ja palvete kaudu viibis ta kohal. Ma olen ülirõõmus, kirjutas ta, et olen elanud selle tunnini, mil võin näha, kuidas nii kuulsad tunnistajad ülistavad Kristust nii kõrgeaulise koosleku ees. Nii täitus see, mida ütleb pühakiri. Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees. Psalm 119:46. Pauluse päevil viidi evangeelium vangistatud apostli ahelate kaudu impeeriumi pealinna vürstide ja suurmeeste ette. Nüüdki kuulutati seda, mida keiser oli keelanud kuulutada kantslist, avalikult kuninga palees. Seda, mida paljud pidasid kõlbmatuks kuulata alamrahval, kuulasid imestusega impeeriumi valitsejad ja isandad. Kuningas ja suured mehed moodustasid kuulajaskonna, kroonitud vürstid olid jutlustajaks ning Jumala kuninglik tõde jutluse teemaks. Apostlite päevist alates, ütleb üks kirjamees, ei ole antud suurepärasemat tunnistust. Kõik, mis luterlased ütlesid, on tõde, Me ei saa seda eitada, tunnistas üks paavstlik piiskop. Keegi pöördus doktor Ekki poole küsimusega. Kas te võite paikapidavate põhjendustega ümber lükata kuurvürsti ja tema liitlaste usutunnistuse? Apostlite ja prohvetite kirjadega mitte, kõlas vastuseks, kuid kirikuisade ja kontsiilide otsustega küll. Ma mõistan, sõnas küsija, et teie ütluse kohaselt rajaneb luterlaste õpetus piivlile, kuid meie oma mitte. Mitmed Saksamaa vürstid võideti reformeeritud usule. Ka keiser ise tunnistas protestantlikud õpetuspunktid õigeks. Usutunnistus tõlgiti paljudesse keeldesse ja see levis üle kogu Euroopa. Järgmiste põlvkondade miljonid inimesed võtsid selle vastu oma usutunnistusena. Jumala ustavad sulased ei tegutsenud üksinda. Sel ajal, kui vürstiriigid, võimud ja kurjad vaimud moodustasid nende vastu võimsa liidu, ei jätnud issand oma rahvast maha. Kui tõekaitsjate silmad oleksid olnud avatud, oleksid nad näinud samasuguseid tõendeid jumalikust lähedalolust ja abist, nagu nägi üks muistse aja prohvet. Tol korral, kui Elisa teener oli juhtinud oma õpetaja tähelepanu ümbritsevale vaenulikule armeele, kes oli ära lõiganud kõik põgenemisvõimalused, oli prohvet palunud: Jehova, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Teise kuningate 6:17. Ja enne, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vankreid. Taeva sõjavägi oli Jumala sulast kaitsmas. Samamoodi valvasid inglid töölisi ka reformatsioonipäevil. Üks põhimõte, mida Luther väga kindlalt kaitses, oli veendumus, et reformatsiooni toetuseks ja kaitseks ei tule kunagi pöörduda ilmaliku võimu poole ega otsida abi inimlikelt relvadelt. Ta rõõmustas, et vürstid olid evangeeliumi tunnistanud, kuid siis, kui nad kaalutlesid kaitseliiga moodustamise vajadust, ütles Luther: evangeeliumi õpetust võib kaitsta ainuüksi Jumal. Mida vähem inimene siin vahele astub, seda rohkem saab ta ära teha Jumal. Kõik esitatud poliitilised ettevaatusabinõud võisid tema arvates põhjustada alusetut kartust ja väärat umbusaldust. Kui võimsad vaenlased ühinesid reformeeritud usu hävitamiseks ja tuhanded mõõgad näisid tõusvat löögiks, kirjutas Luther: saatan raevutseb. Jumala kartmatud prelaadid teevad salasepitsusi ja meid ähvardatakse sõjaga. Rahvas tuleb õhutada võitlema vapralt issanda trooni eest usu ja palve läbi, nii, et meie vaenlased Jumala vaimu poolt võidetuina on sunnitud jääma rahule. Meie peamine vajadus ja töö on palve. Rahvas teadku, et ta on mõõgaterale ja saatana raevule välja pandud, ning seepärast palvetagu. Pisut hiljem, kui Luther viitas liidule, mida reformeeritud vürstid plaanitsesid moodustada, selgitas ta, et ainus relv selles lahingus peaks olema vaimumöök. Ta kirjutas Saksi kuurvürstile: meie südametunnistus ei luba nõustuda sellise liidu moodustamisega. 10 korda parema meelega ma sureksin, kui näeksin, et evangeeliumi ürituse pärast valatakse kas või üks ainus veretilk. Meie osaks on olla otse kui tall tapalaval. Me peame kandma Kristuse risti. Teie kõrgus ärgu kartku. Me võime teha oma palvetega rohkem kui meie vaenlased oma hooplemisega, kuid ärgu leitagu meie kätelt venna verd. Kui keiser nõuab meie andmist tema kohtu alla, siis oleme me valmis ka kohtusse ilmuma. Teie vürstlik kõrgus ei tarvitse muretseda minu või kellegi teise usu kaitsmise eest, sest igaüks peab kaitsma usku isiklikult. Salajasest palvepaigast väljus jõud, mis vapustas maailma suure reformatsiooni ajal. Püha rahulikkusega asetasid issanda teenrid oma jalad tema tõotuste kaljule. Augsburgi võitluse ajal ei möödunud Lutheril ainsatki päeva, mil ta poleks vähemalt 3 tundi päevas palvetanud. Need tunnid võttis ta päeva parimast ajast. Tema eraldatud kambris võis kuulda, kuidas ta valas oma hinge Jumala ette austust, kartust ja lootust tulvil sõnadega, nagu see, kes kõneleb sõbraga. Ma tean, et sa oled meie isa ja jumal, ütles ta, ning sa pillutad laiali oma laste jälitajad, sest sa oled end koos meie kohtu asetanud. See kõik on sinu töö ja ainult sinu armust oleme me oma käed selle külge pannud. Kaitse meid, isa. Melanchtonile, kes ägas mure ja kartuse koormal, kirjutas Luther. Armu ja rahu Kristuses. Just nimelt Kristuses, ütlen ma, mitte maailmas. Aamen. Ma lausa vihkan seda äärmist muret, mis sind hävitab. Kui asi on ebaõige, jätkem see. Kui aga õige, siis ei peame suhtuma hoolimatult tema tõotustesse, kes käsib meid magada kartmatult. Kristust ei ole vaja mõjutada õigluse ja tõe tööle. Ta elab, ta valitseb. Miks me peaksime kartma? Jumal kuulis oma sulaste hüüdu. Ta andis vürstidele ja kuulajatele armu ning julgust säilitada tõde selle maailma pimeduse valitsejatest hoolimata. Issand ütles, vaata, mina panen Siionisse valitud kalli nurgakivi ja kes temasse usub, see ei satu häbisse. 1. Peetruse 2.6 Protestantlikud reformaatorid olid ehitanud Kristusele ja põrguvaravad ei võinud neid võita.